Това е българското национално Дарик радио.
80 000 диабетици вече ще си взимат инсулина само срещу рецепта. Отпадат протоколите. Нов рекорд. Прокурор определи 1 милион лева гаранция за свободата на енергийния бос Богомил Манчев. Учители поискаха от властта повече български литература в гимназиите. Българин е с шансове да спечели най-добрата работа в света. Около светско пътешествие и 100 000 долара заплата срещу писане за туристически сайт.
От централното студио на българското национално Дарик радио в София. Това е Денят.
Добър вечер, с вас е Никола Вратанов. Около 80 000 диабетици у нас, които се нуждаят от човешки инсулин, вече ще може да получават медикаментите си без протоколи. Това стана ясно след решение на Здравната каса, в което се предвижда от този месец аптеките, които работят с финансовата институция, да изпълняват рецепти без да изискват от пациентите протоколи. От Българската асоциация с диабет поясниха пред Дарик, че приветстват инициативата на Здравната каса, тъй като по този начин се облекчава бюрокрацията. Подобни протоколи за издаване на този медикамент били напълно излишни, тъй като за пациентите, нуждаещи се от инсулин и без друго, нямало алтернативно лечение. Репортаж на Димитър Панев.
В България пациентите, диагностицирани с диабет, са около 500 000, а при други 300 000 диабетът още не е открит, поясни пред Дарик председателят на пациентската организация Адриан Стоев. Около 80 000 от диабетиците се нуждаят от човешки инсулин.
По принцип, процедурата с издаването на протоколи на всеки 6 месеца много затруднява всички пациенти. От една страна, това е хубаво, че трябва да минава на ендокринолог на всеки 6 месеца един диабетик, за да му се издаде такъв протокол. И за децата това е добре, но за възрастните хора не е необходимо това постоянно затрудняване и разкарване, бюрокрация и така нататък. От тази гледна точка приветстваме инициативата на касата за облекчаване на тази бюрокрация и издаването на човешки инсулини без протокол, защото те няма на какво друго лечение да бъдат, освен на това.
Други 20 000 от диабетиците обаче се нуждаят от така наречения аналогов инсулин, допълни Стоев.
Там остават протоколите. Им постигнахме лятото споразумение с касата, че при по-облегчени условия ще се издават и тези инсулини аналоговите, защото бяха много тежки критериите и чак когато човек е много вече зле, тогава можеше да му се отпуска едно добро лечение.
Не е ясно обаче кога тези облегчения също ще влязат в сила, поясни още Стоев. От асоциацията са постигнали споразумение с касата и за повече тест ленти за болните на интензивна инсулинова терапия и тук също се очаква решение на финансовата институция. Липсата на ленти за самоконтрол според председателя на пациентската организация е една от причините 75% от диабетиците у нас да са с лош метаболитен контрол, което означава да получават осложнения. При едно добро лечение това не би трябвало да бъде така, допълни Адриан Стоев.
От понеделник Българският червен кръст започва раздаването на хранителни продукти за най-бедните. Инициативата се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, а 2013 е шестата и последна година за прилагането на програмата. Това съобщи за Дарик заместник генералния директор на Българския червен кръст Василка Каменова. През тази година в 31 областни склада на Червения кръст ще бъдат доставени продукти на обща стойност на 34 милиона лева. Виктория Ниловска информира.
Над 16 тона хранителни продукти ще бъдат раздадени в цялата страна на най-нуждаещите се. Продуктите ще се предоставят на два етапа в 336 раздавателни пункта на БЧК. По думите на заместник генералния директор на Червения кръст Василка Каменова, над 330 000 души имат право на хуманитарна помощ.
Първата и най-голяма категория това са лицата, които са получавали целеви помощи за отопление за предходния отоплителен сезон. Освен това, лица, на които е отказана такава целева помощ, но пък чийто доход не надвишава официално определената линия на бедност за 2012 година.
Каменова допълни, че са осигурени 10 вида продукти, които ще бъдат раздадени на уязвимите граждани.
Това е ориз, брашно, бафли, захар, олио, фасул, леща, конфитюр, картофено пюре и пчелен мед.
Първият етап на раздаване на продукти започва от понеделник 7 октомври, като всички пунктове в страната ще бъдат отворени.
Въпреки че от Топлофикация София заявиха готовност да пуснат парното в столицата, все още нямат намерение да го направят, още поне седмица заради очакваното затопляне. Предарик Боян Пълнов от дружеството съобщи, че 47 сгради са поискали предсрочно пускане на отоплението. Въпреки това експерта препоръча да приключат всички ремонти по сградните инсталации и вентилите да бъдат отворени, за да подготвим сградите си за включване на парното. Марта Маденова информира.
Абонатите на Топлофикация София са над 430 000. Още преди дни дружеството заяви, че има готовност да пусне парното в столицата, като предостави възможност да се изиска това да се случи предсрочно. Според Боян Пълунов от Топлофикация обаче за сега няма условия това да се случи в цялата столица.
Да, действително в момента е студено, бих казал леко студено, но след събота прогнозите са, че времето ще се оправя. Така че не са изпълнени двете хипотези за необходимост от пускане на отоплението. Така че до края на другата седмица няма нужните условия за пускане на отоплението.
Ако искаме да изчислим колко може да ни струва потреблението за един месец, когато все пак парното бъде пуснато, ще трябва да се обърнем към паметта на уредите за дялово разпределение.
Актуалният разход на отоплителното тяло може да се съпостави с миналогодишния разход. Това е най-простичката формула. И след като за последната изравнителна сметка сте платили определена сума, вие горе-доле знаете, че тази сума е за 5 месеца или за еди колко си дни. Гледайки актуалните показания на разпределителите, може да се ориентирате по това дали разходът ви е по-голям от миналата година или по-малък.
Експертът е категоричен, че е по-добре да държим парното на 2 или на 3 постоянно, а не да го включваме и изключваме ежедневно.
Как да сметнем колко ще ни струва отоплението през зимата и може ли да предвидим каква сметка за ток и парно ще получим? Отговорите ще потърсим по-късно в денят. А докато някои чакаха парното в София, други останаха и без ток. Опит за кражба на кабели остави част в столицата без електрозахранване, съобщиха повето, че засегнати са били клиенти на компанията в Нови Искър, Искър, Слатина, Подуяне, Сердика и Кремиковци. Екипите на ЧЕЗ започнаха захранването на абонатите чрез алтернативна схема. На място на инцидента се наложи да отида пожарна, защото набегът предизвикал пожар съоръжение на ЧЕЗ. Рекордна гаранция и 4 обвиняеми по случая с плащанията по проекта Белене след неговото замразяване. Това са бившите директори на Националната електрическа компания Крумът Настасов и Иво Левтеров, както и бизнесмените Богомил Манчев и Сабин Сабинов. Всички те според прокуратурата са отговорни за длъжностно присвояване и безстопанственост. Манчев е собственик на фирмата Риск Инженеринг, свързана с консултантски договори по проекта. Съобразно неговото материално състояние, прокуратурата е преценила, че той може да бъде пуснат под безпрецедентната досега гаранция от 1 милион лева. Павел Хаджиев информира.
За сравнение, Левтеров и Крум Анастасов са пуснати срещу 10 000 лева всеки, а Сабин Сабинов, директор на компанията Worley Parsons, е на свобода срещу 50 000 лева. Обвиненията на прокуратурата идват след като през март миналата година Министерски съвет решава да замрази строителството на атомната електроцентрала, което се приема като форс-мажорно обстоятелство, налагащо парите към фирмите, отговорни за проекта, да бъдат спрени. Това обаче не е станало и са били осъществени преводи за над 8 милиона и 600 000 лева. Те са били разпоредени от Крум Анастасов, който винен за извършител на присвояването, а Манчев и Сабинов ще отговарят като негови помагачи. Левтеров не е осъществявал плащания, но не се е потрудил и да ги прекрати със заповед, поради което е обвинен само в безстопанственост, обясни заместник главния прокурор Борислав Сарафов.
Ситуацията е съвършено елементарна. Имаме мораториум наложен на 29 март. Строежът е спрян, а същевременно парите по него продължават да изтичат, да се плащат. Ако на някой това му се вижда редно, просто да го обясни на българските граждани. И аз дори съм убеден, че наказателното производство ще приключи доста скоро.
Остата реакция на Сарафов дойде след като на два пъти в рамките на деня Богомил Манчев обясни, че въпреки решението за спиране, няма как договорите с консултантските фирми да бъдат прекратени. Манчев дойде в столичното следствие сутринта, за да му бъдат предявени обвиненията.
Договорът днес е валиден. Те може да повдигат каквито искат обвинения, но ще ги платят всичките пари с ликвите, до една стотинка. Включително и тези, които го правят обвинение, защото това е, повтарям го за сети път, частна поръчка, ползвайки държавата, за да унищожават компанията.
От прокуратурата уточниха, че по делото може да има още обвиняеми на доста високи постове.
Не е изчерпателен кръга на обвиняемите лица. Възможно е в крайна сметка по делото да бъдат привлечени като обвиняеми и други длъжностни лица. Естествено, че за енергийните министри става въпрос. Естествено.
Богомил Манчев има една седмица да внесе рекордната си гаранция. Той се закани, че ще обжалва, защото няма никакво основание за обвинение срещу него.
Около 50 души излязоха на протест пред сградата на Висшия съдебен съвет, подкрепа на семейството на онкоболен затворник. Майката и съпругата на 32-годишния върбан Борисов Буксьора, който е обвинен за ръководител на банда, извършвал обири в София и Перник, обявиха, че ще се самозапалят тази сутрин пред сградата на съвет. Те настояха прокуратурата да позволи на болния от рак на щитовидната жлеза мъж да се лекува в специализирана клиника заради липсата на необходимите условия за това в затвор. Репортаж на Радица Гълбов.
Проблемите на Върбан Борисов започват през май миналата година, когато при акция на МВР той е арестуван заедно с банда за удари на златарски ателиета, добила известност като опасните и нанесла щети за над 200 000 лева. В началото на тази година на 32-годишният мъж е поставена диагноза злокачествен рак на щитовидната жлеза. Преди седмица съдът е отказал да пусне боксьора от ареста, за да се лекува. Според адвокат Даниела Гранчарова, неадекватните действия на прокуратурата застрашават правото на живот на подзащитния й.
Лично моето професионално становище, считам, че става въпрос за предубеденост.
Към протеста на семейството се присъединиха и десетки роми от различни квартали на София, които заявиха, че подкрепят каузата заради дискриминационното отношение на прокуратурата към Върбан Борисов. Те дадоха за пример редица случаи, при които съдът пуска за лечение арестанти с много по-леки оплаквания.
Ние протестираме просто да го лекуват, разбирате ли? Ние не искаме много толкова. Искаме само едно лечение на това момче.
Вчера е направена третата операция. И вчера доктора Мутафчински ми каза така: вашето дете е с тежко заболяване. Критично му е положението, забавено му е лечението и затова се стигна до тука. Пита го директно: ще живее ли моя син? Той не ми даде отговор. Аз за какво да живея тогава? Няма да живея, ще се самозапала.
В крайна сметка двете жени не посегнаха на живота си, след като членове на Висшия съдебен съвет поеха ангажимент да направят проверка по случая. Ромите обаче се заканиха да протестират в понеделник пред сградата на военната прокуратура, докато мярката за неотклонение на Върбан Борисов не бъде заменена с по-лека, за да може мъжът да постъпи за лечение в болница.
Трима мъже са замесени банковия обир във Враца, извършен понеделник вечерта. Един от тях е задържан, другия е пуснат под парична гаранция, а третия е обявен за общо държавно издирване, заяви заместник окръжния прокурор на Враца Камелия Трифонова. Майя Ценова информира.
Грабежът бе извършен около 19 часа и 10 минути, докато служител на банката отивал да остави чувалче с пари в нощния трезор на International Asset Bank във Враца. Три дни по-късно полицията е задържала двама мъже, заподозрени като извършители, съобщи заместник окръжният прокурор Камелия Трифонова.
По отношение на двамата, квалификацията на деянието и съответно обвинението, което е повдигнато, е за престъплението грабеж на движими вещи на определена сума пари около 90 000 лева в големи размери, като на едно от двете лица престъплението е квалифицирано като извършено при условията на опасен рецидив. На това лице към вчерашния ден, към момента на повдигане на обвинение, е взета и мярка 72 часово задържане, т.е. към днешния ден наблюдаващият прокурор ще внесе искане в окръжен съд Враца за вземане на мярка задържане под стража. А по отношение на другото лице, което е с чисто съдебно минало, не е осъждан и който до голяма степен е съдействал на органите на полицията и на прокуратурата, по отношение на него мярката за неотклонение, която е определена, е парична гаранция.
Прокурор Трифонова добави още, че към деянието е съпричастен и трети човек. Той е бивш служител на органите на МВР и е обявен за общо държавно издирване. За сега от прокуратурата не дават информация дали откраднатата сума е намерена. Майя Ценова, Дарик Радио, Враца.
Голяма част от учителите по български език и литература у нас искат часовете по предметен гимназиалния етап да се увеличат от 3 на 7 учебни часа за седмица. Това ви е министърът на образованието Анелия Клисарова, представяйки отчета на 100-те дни управление на екипа й. Министър Клисарова посочи, че бюджета за 2014-та просветното министерство ще се бори за 4% от брутния вътрешен продукт за образование вместо досегашните 3,4%. Информира Иван Арсова.
След анкета, проведена сред 4461 учители по български език и литература, става ясно, че те държат от учебните програми на учениците да не отпадат произведения, а да бъдат размествани в годините и в учебните програми. Заместник министърът Анас Катенева обясни, че някои учители предлагат дори към програмата да се добавят още творби на Ботев, например.
Учителите подкрепят, авторите и по-голяма част от творбите, които са в сега действащата учебна програма по български език и литература. Повечето от колегите смятат, че трябва да се увеличат часовете по литература, а не по език.
Сред промените, които Министерството замисля в стратегията за висшето образование, да се концентрират средства в направленията, по които университетът е специализиран, посочи още Клисарова.
Основното, което ще предложим в стратегията, е финансирането на висшите училища да бъде свързано и с реализацията на младите хора по специалността, която са завършили.
Клисарова посочи още, че 5 годишните ще продължават да посещават предучилищна задължително, което е в разрез с идеята на БСП в новия закон на училищното образование и предучилищна подготовка да отпадне задължителното обхващане на 5 годишните деца в предучилищни групи.
Провали се поредно заседание на Народните събрания. На Народното събрание след 2 неуспешни опита при пълна пленарна зала не беше събран кворум. При първата регистрация се регистрираха 113 депутати при необходими 121, за да има заседание. 15 минути след фалстарта Михаил Миков направи втори опит, но се регистрираха 110 депутати. След това председателя на парламента накара квесторите да преброят народните избраници в залата. Тогава депутатите на ГЕРБ излязоха и отново нямаше кворум. Липсваха и 7 депутати от БСП, сред които и лидера на социалистите Сергей Станишев. От пленарната зала отсъстваха и лидерите на ДПС и Атака, Люци Местан и Волен Сидоров. Репортаж на Александра Гинева и Дея Манов.
След поредните скандали в парламента и липсата на кворум, председателят на Народното събрание Михаил Миков коментира, че липсата на дисциплина спъва работния процес.
Специално днес правителството трябваше да отговаря пред народните представители. Виждате, че нямаше кворум, умишлено беше провален. Някои групи отсъстваха, други бойкотираха. Очевидно искат правителството да не се отчита пред парламента.
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обясни, че на работа трябва да идват и лидерите на останалите 3 парламентарни сили.
Аз искам да кажа още веднъж. На Станишев като мандатоносител да идва на работа. Ние не сме длъжни да им правим всеки ден кворум. На това фикушчето, което си го отглеждат. Да идва и то на работа. Това, аз не знам... Моля? Не, това цветенце, докъде се отглеждате. Но цвете. И тотална незаинтересованост от страна на мнозинството. Виждате, че те не идват на работа.
Липсващите депутати от БСП са 7, сред които и Сергей Станишев. След заседание на парламентарната група на социалистите стана ясно, че всички имат уважителни причини. Социалистът Янаки Стоилов потвърди, че Станишев е предупредил колегите си, че ще отсъства от днешното заседание.
Това, което успяхме да разберем, е, че господин Станишев е подал молба до председателя на Народното събрание днес да отсъства от заседанието. Това е, което аз знам и мога да ви кажа в момента. Все още няма парламентарна криза. По този начин Народното събрание не може да издържи дълго, но ние смятаме то да работи ритмично и ако тази ритмична работа не се осигури, тогава няма и основания да се търси продължаването на неговия живот.
Депутатът от Атака Десислав Чуколов отказа да каже защо липсват депутати от групата в пленарна зала, включително и лидерът на партията Волен Сидоров.
Народните представители от Атака бяха тук, както всеки народен представител трябва да бъде тук. Щях да питам Цветлин Йовчев за подслушването по времето на ГЕРБ, какво е направил той като министър, дали е направил вътрешна проверка, дали е открил виновници за това. Днес ГЕРБ избяга от този отговор.
Вътрешният министър Цветелин Йовчев, който беше дошил за парламентарният контрол, отхвърли съмненията, че от ГЕРБ умишлено не са се регистрирали, защото част от въпросите в пленарната зала са свързани с СРС-тата по времето на Цветан Цветанов.
Има извършени проверки, разпоредени от министър Петя Първанова. Установени са тежки дисциплинарни нарушения, наложени са наказания не за господин Цветанов, а за служители от СДОТО.
Народните представители от ДПС също отказаха да влязат в конкретика кой защо отсъства от парламента.
Събота започва лова на местен дребен дивеч и груповия лов на дива свиня, съобщават от Изпълнителната агенция по горите и напомнят за задължителните разпоредби, които трябва да спазва всеки ловец по отношение на безопасността при излети. Забранена е употребата на алкохол преди и по време на лов. Глобата в този случай е от 200 до 2000 лева. Ако същото нарушение се направи отново, срок от една година от влязло в сила наказателно постановление, санкцията става от 3000 до 5000 лева. Всички ловци, участващи в груповия лов на дива свиня и местен дребен дивеч, трябва да са екипирани. с шапка, жилетка или облекло с ярък сигнален цвят. При използване на гладкостенно оръжие по време на групов лов на дива свиня се забранява използването на сечми с диаметър над 6 мм. Разрешена е употребата само на боеприпаси тип куршум. Тази мярка се налага с цел ограничаване на инцидентите при провеждането на ловните излети. Българинът Кирил Христов е на път да спечели най-добрата работа в света. Да обиколи безплатно земното кълбо за една година и да получи заплата от 100 000 долара, за да пише и споделя преживяванията си. Той участва в конкурс, организиран от Агенция за пътувания. На условията за участие е всеки кандидат да направи 60-секундно видео, в което да разкаже защо трябва да спечели. От хилядите кандидати организаторите избраха 50, сред които е и българина. В момента всеки от избраните клипове получава подкрепата на интернет потребителите. За момента българина е втори с над 8000 глас. В края на гласуването петима финалисти ще бъдат интервюирани от организаторите на конкурса и един от тях ще спечели най-добрата работа на света.
Това е денят на Дарик. Времето.
Покривни прозорци Велукс. Животворна светлина.
През нощта вече ще бъде предимно ясно, но и доста студено. Почти тихо, със слаб северо-западен вятър в Североизточна България, където все още ще има разкъсана облачност. Минималните температури ще са между минус 3 и 2 градуса над нулата. В ранните сутрешните часове на повече места, главно западна и централна България, ще се образува слана, а около водните басейни и в котловините ще има мъгла. Събота ще е слънчево и по-топло днес. В Източна България ще духа до умерен северен вятър. Максималните температури повечето места ще са между 11 и 16 градуса. В София около 13 градуса.
Всичко за времето на времето.бг. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
По данни на СБА, Агенция Пътна инфраструктура и Центъра за информация на пътна полиция, пътищата от републиканската пътна мрежа са проходими. Пътните настилки в страната, както и на автомагистрали Люлин, Хемус, Тракия, Марица и Струма са предимно сухи и на места мок. Затворени са проходите Златишки и Върбишки, а през Дюлински е забранено преминаването на товарни автомобили. Забранено е преминаването на автомобили с обща маса над 10 тона през проходите Твърдица, Елена, Вратник, Петрохан и Шипка, а на 20 тона през Зайцевски проход. На автомагистрала Тракия през 67 км се извършват строително-ремонтни работи. Въведена е временна организация на движението, създадени са обходни маршрути, които за сега не са задължителни, но при засилване на трафика движението ще се отклонява през тях. На автомагистрала Тракия за района на област Пазарджик е въведено ограничение на скоростта, като максималната допустима скорост е 100 км в час. Ограничението е наложено поради неравна пътна настилка. На автомагистрала Марица при 90 и 91 км в посока Харман и Любимец е въведена временна организация на движението поради извършване на аварийно-ремонтни дейности. Интензивен е трафика по гранично-контролно-пропускателните пунктове в страната. Най-натоварено е движението при пунктовете Златоград и Вайловград. Времени ограничения има по пътя Благоевград, Станке-Лисичково и София-Кулата. Участъка Мари Костино Кулата. Открит е контролно-пропускателен пункт Маказа, който свързва Кърджали с Комотини. Сега ви напомня, че с наближаване на зимата, ако сте доливали вода вместо антифриз, ниските температури могат да доведат до тежки последици за двигателя. Чухте информация от Национална служба пътна помощ СБА.
Темата на денят.
Сигурно почти всички сме опитвали да сметнем предварително колко ще ни струва отоплението през зимните месеци и да се опитаме да контролираме разходите си. Затова следващите минути ще се опитаме да потърсим оптималната формула, с която да разберем колко ще ни излезе отоплението на ток или как ще набъбнат сметките от топлофикационните дружества, ако сме техни клиенти. По темата на деня работи Марта Маденова.
Ако току-що сте се прибрали вкъщи и замръзвате заради студа навън, вероятно ще се замислите за отоплението. освен ако не сте от онези 47 сгради в столицата, които вече са заявили предсрочно пускане на парното, ще трябва да изчакате поне седмица, докато Топлофикация София започне да отоплява. Вероятно обаче се изкушавате да си пуснете печка още сега. Затова ще започнем от тук. Колко струва да си включим печка за един час, например? Разбира се, още при отговора на този простичък въпрос започват условностите. Ако имаме конвектор или вентилаторна печка от киловат и половина и я пуснем за един час, това прави потребление от киловат и половина киловат часа, дневна тарифа в столицата ще ни струва 22 стотинки без ДДС или 26 стотинки с ДДС. С нощната тарифа е още по-евтино. Но да не прибъртваме да се радваме. Това е само пример за един час. Ако пускаме печката 3 часа на дневна тарифа за цяла седмица, това ще ни вдигне сметката с повече от 5 лева. Започваме с този пример, защото проверката сред столичани показа, че повечето от тях избират услугите на Топлофикация София и вероятно, ако пуснат печка, ще прибегнат до нея само около седмица.
На какво се отоплявате през зимата?
С парно, като всички.
Доволни са от услугата?
Не, защото нередовно е топлината на водата, налягането се променя, а и топлина счетоводители са под другата тегоба, с която се разправяш всяка година.
Защо не минете на ток тогава или на друг вид отопление?
О, защото е по-скъпо.
Цялата сграда, в която живеете ли се отоплява?
Цялата, да. Цялата ни сграда е на Топлофикация вързана и преминаването на ток или на газ, по-скоро е свързано с това всички да се съгласят, а тока, така както са перспективите за неговата цена, никак не е изгодно да се преминава на него.
Нямам алтернатива. Не съм мислил за ток. Парно имам от 40 години и друго не ползвам.
Цялата сграда ли е отоплена с парно?
Точно така. Не, има апартаменти, които са и на ел-енергия.
Това е безсмислено с ток. След като имат тази възможност, по-добре е това.
Тоест ви отоплявате всички стаи в жилището си?
Които искам отоплявам, които не искам ги изключвам.
Вероятно повечето от абонатите на Топлофикация София вече са си изградили своя стратегия как да поддържат температурата в дома си, както и имат опит с това какво трябва да направят преди пускането на парното, но все пак ще припомним. Инженер Боян Пълнов, ръководител на звено в столичното топлофикационно дружество.
Първото и най-важно условие е да бъдат осъществени енергоспестяващи мерки. Най-доброто от които е саниране на сградите или поставяне на изолация. Но аз разбирам, че не всички клиенти имат финансовата възможност да осъществят тези енергоспестяващи мерки. Нещо по-ефтино, но много функционално е да се уплътнят дограмите в жилищата. Това не е скъпа операция, всеки може сам да си я направи, защото от 30 до 60% от енергията или загубите на енергия са през неплътности в прозорците. След това всеки, предполагам, във времето си изработил начин на регулиране на отоплението в своите имоти, в своите апартаменти. Нещо простичко, ако в едно помещение, примерно хол или спалня, ако се обитава непрекъснато, няма нужда от динамична промяна в положението на термостатичния вентил, примерно от 0 до 5, нали, ако даден клиент отива на работа, слага го на 0, като се прибере на 5 и така нататък, по-добре е да стои в положение между 2 и 3, защото тогава се темперират предметите в даденото помещение, а не в последствие да се изразходва допълнителна енергия от отоплителните тела, за да се темперират предметите в помещението.
Добре, тогава ще ви помоля по-скоро да дадете формулата, по която един човек би могъл средно да направи сметка за себе си.
Всеки има уреди за дялово разпределение, всеки е получил годишна изравнителна сметка и знае колко единици е изразходвал последният отоплителен период или отоплителен сезон. Уредите, монтирани, разпределителите, монтирани на радиаторите, на отоплителните тела, имат памет, която на дисплея, освен актуалното положение или актуалните деления, актуалния разход на отоплителното тяло, може да се съпостави с миналогодишния разход. Това е най-простичката формула и след като за последната изравнителна сметка сте платили определена сума, вие горе-доле знаете за че тази сума е за 5 месеца или за еди колко си дни. Гледайки актуалните показания на разпределите, може да се ориентирате по това дали разходът ви е по-голям от миналата година или по-малък.
Колко плащат столичани за парно?
Отоплителния сезон 120-30 лева.
Месечно.
В Швеция хората се топлат за 60-70 лева наши пари.
А на вас колко ви е сметката?
Еми, тройно повече.
700-800 на сезон за двама души.
Струва ли си?
Никак.
Трябва да имаме предвид, че е изключително важно какъв е видът на строителството и дали сградата е добре изолирана. И повечето специалисти признават, че има смисъл да се отопляваме на парно, ако всички в сградата използват такова отопление и ако е необходимо да осигурим поносими температури в повечето помещения за по-дълго време. За други хора изборът е такъв.
На електрически ток.
Защо избрахте този вариант?
Защото там, където живея, няма комини. А газта е все пак по-скъпа, отколкото електрически ток за момент.
Горе-долу с колко ви се вдига сметката за ток, ако когато се отоплявате?
80 до 90 лева.
Сега ще се върнем към примерите за цената на тока. В началото започнахме да правим сметка за 3 часа употреба през деня за печка от киловат и половина. Ако пускаме тази печка по 3 часа всеки ден от месеца и сме клиенти на дружеството, което обслужва столицата, това ще натовари сметката ни с 23 лева. С още 3 часа на нощна тарифа слагаме малко над 10 лева или общо 33 лева месечно. И все пак не трябва да прибързваме с убеждението, че парите не са чак толкова много.
Какви уреди?
С една печка такава стенна, как се казва?
Конвертор,
да. Климатик, който ще го видим. Той казва, че е най-икономичният електрически уред. Ще видим колко е икономичен.
Тъй като климатиците все още остават по-трудно достъпна инвестиция, както и новите инфрачервени печки, ще направим още една сметка, но с по-обикновени уреди. Доста по-популярни са печките от 2 кВт или от 2 кВт и половина, които може да си закупим с повече късмет за сума около 150 или 200 лева и то от реномирана марка. При същите условия, 3 часа дневна тарифа всеки ден от месеца, печка от 2 кВт и половина ще ни струва 40 лева и 60 стотинки, ако живеем в столицата. Още 25 лева и 30 стотинки ще ни струва 3-часовата употреба на същата печка на нощна тарифа през целия месец. Така сметката ще бъде натоварена с повече от 65 лева на месец само от тази печка. Тоест, за да отопляваме една стая и то при 6 часа на денонощие. При другите две електроразпределителни дружества цената скача до 67 и 69 лева. Този пример обаче изобщо не изчерпва всички ситуации. Какво се случва, ако има постоянно човек вкъщи или имаме дете и не може да си позволим да изключим уредите през нощта? Разбира се, има и такива примери.
Не се отоплявам.
Защо?
Защото спъс за Сацо под Юрган. Така най-лесно.
А през деня, когато сте си вкъщи?
Не обличам се по-добре, не спи друг.
Не може да си позволите да плащате парно и ток по-висок?
Да, за съжаление, но си се оправи. Човек трябва да гледа бодро в бъдещето.
Това е денят на българското национално Дарик радио.
Единствената цел на републиканците с блокирането на работата на правителството преди два дни е да отнемат достъпното здравеопазване от най-бедните. Това каза президента на Съединените щати Барак Обама в половинчасово интервю за NBC, в което обясни, че е бесен на републиканската партия за това, че едва ли не държи Конгреса и цялата държава за ложник. През последните седмици темите на дебатите отвъд океана толкова гъсто се преплитат, че тези, които нямат възможност да ги следят отблизо, вероятно намират трудности да проследят. Какво точно доведе до ситуацията, която накара много медии вчера да уберат, макар и погрешно, че Обама бил казал, че Америка вероятно ще фалира? Например, какво означава вдигането на дълговия таван? Защо американците са принудени да плащат стотици, а понякога и хиляди долари за кратък превоз линейка? И защо миналата седмица сенаторът Тед Круз говори повече от 20 часа пред Конгреса, както сам той каза, докато не мога повече да се държа на крака? Тъй като американската криза не засяга само най-голямата икономика в света, може да се отрази и на редица други държави, ако не и на целия свят. Отговорите потърси Николай Тихов.
During the course of my presidency, I have bent over backwards.
По време на президентството ми съм полагал нечовешки усилия да се сработвам с републиканците. Изрично съм избягвал да ги критикувам, а и някои хора дори се дразнят, че съм твърде спокоен. Питате ме дали съм бесен. Разбира се, че съм бесен, защото настоящото закриване на Конгреса и съответно на държавния апарат е напълно ненужно.
Am I exasperated? Absolutely I'm exasperated. Because this is entirely unnecessary.
Това бяха думите на президента Барак Обама часове след закриването на Конгреса в сряда 1 октомври. Тази драстична мярка, която се случва за пръв път от 17 години, е специфична за американската политическа система, в която не съществуват вградени мерки, които да осигурят временното финансиране на държавните структури при липса на съгласие за нов бюджет. Подобно удължение на срока трябваше да се случи преди 1 октомври, тъй като на тази дата започва американската финансова година. Огромният раздор между партиите гравитира около две основни теми. Едната, която промотират демократите, е вдигането на дълговия таван от хазната. Републиканците са против това, като в същото време искат да анулират въведения от президента преди 3 години закон за достъпното здравеопазване, известен като Обамакер или грижата на Обама. Липсата на споразумение обаче може да се окаже особено опасна след 2 седмици. Ако няма споразумение до 17 октомври, Америка ще навлезе в дефолт, т.е. тогава е падежната дата на серия дългове, които Вашингтон няма да може да избегне, като дори най-умелите макроекономисти не са на едно мнение какво би следвало. Републиканците всъщност са изключително недоволни от факта, че правителството на Обама иска за втори път тази година да вдигне дълговия таван. Това на практика означава държавата да позволи сама на себе си да отложи плащането на задълженията към своите кредитори. Ако този таван се надхвърли, а това ще се случи на 17 октомври при липса на ново решение, това ще е първият такъв случай в историята на Америка. През май дълговият таван вече беше вдигнат от 16,4 на 16,7 трилиона долара, а в същото време държавният дефицит на Вашингтон е най-високият в света и гравитира около 39%. Ето какво каза председателя на долната камера на Конгреса Джон Бейнър след несполучлив разговор с президента в навечерието на 1 октомври.
В такива моменти американският народ очаква лидерите му да се съберат и да оставят различията си на една страна. Президентът подчерта за пореден път, че няма намерение да стигаме до споразумение. Ние изпратихме 4 различни предложения на колегите ни демократи в Сената, но те отхвърлиха всяко едно от тях и не желаят да преговарят.
Не трябва да се забравя все пак, че тавана е вдиган почти всяка година от 2002 до днес, като повечето от тези увеличения са по време на президентството на Джордж Буш младши. През 8-годишното му лидерство, олицетворено от обявената от него война срещу тероризма, дълговият таван беше удвоен, като скочи от 6 на 11,5 трилиона долара. Сложната предистория на настоящата липса на споразумение обаче намира основата си в закона на достъпното здравеопазване, въведен през 2010 от Обама. Това е една от най-раздорните теми не само в американската политика, но в цялото общество и се води от десетилетия. Тя е основана върху изключително скъпата цена на здравните услуги в Америка и съответно изключително скъпите здравни осигуровки, които американците са принудени да подписват с частни застрахователни компании. Тези полици струват десетки хиляди долари, а още по-голямо чувство за несправедливост възниква от факта, че пострадали често са принудени да плащат допълнително, въпреки това, че са застраховани. Жител на щата Джорджия обяснява на отдаващна случка.
Получих сметка от местните спасителни служби, след като се обадих на спешна помощ. Както виждате, цената за това, че ме закараха до болницата, която се намира на 15 км от тук, е 1000 долара. Аз плащам годишна здравна осигуровка на стойност 18 000 долара. Не ви ли съблазнява идеята да дойдете, за да се лекувате в Америка?
Had medical care in the United States.
В редки, но съвсем реални случаи пък, тези абсурдни ситуации се превръщат в невероятни. Случаят с 84-годишният Том Коста от Калифорния.
При уша ми ме пратиха в болница. След като ме прегледаха, ми казаха, че трябва да си направя снимка в съседната сграда, която се намираше буквално на 70 метра. Забраниха ми да отида до там пеш и ме принудиха да ме заведат в линейка, след което получих сметка за 3000 долара. За толкова пари мога да си купя самолетен билет и да отида на гости при внуците ми в Южна Каролина.
For less than $3,000 I can get a round trip ticket to North Carolina and visit some of my grandchildren.
Допълнително възмущение сред американците се поражда от факта, че много от застрахованите се вбесяват на повечето от 50 милиона свои сънародници, които поради най-различни причини не са застраховани. Така в в които се налага на незастрахованите да ползват здравни услуги, самата държава поема тяхното лечение. Адвокатите на болниците все пак правят всичко възможно да изкарат дължимите им пари и често успяват да си присвоят техните принадлежности и дори домовете им като заплащане за извършено лечение. В случаите, в които не успеят да направят това, те отказват да продължат понякога животоспасяващо лечение. Закона на Обама за здравеопазването означава, че десетките милиони незастраховани, много от които са безработни и живеят в крайна беднотия, ще имат шанса да получат лечение, дори ако не са способни да си платят за него. Ситуацията води до ужесточени спорове в Конгреса. Демократичният сенатор Стив Коан от Тенеси.
I've asked people in this house for 6 months. I've spoken on this floor. I've written editorials to fund the National Institute of Health.
Половин година говоря пред вас по този казус. Писал съм дори статии за необходимостта да се финансира изследователска дейност на Националния здравен институт, за да може и да се търсят лекове за рак, за сърдечни заболявания, за инсулт, диабет, Паркинсон. Това е по силите ни, но то се блокира чрез парламентарни процедури, които спират отпускането на милиарди долари, и нито веднъж републиканците не са казали да. Здравното министерство е Министерството на отбраната за самите нас, хората. Ние трябва да финансираме здравеопазването така, че хората да не се разболяват от тежки болести няколко месеца преди да е намерено лечение за тях, само защото финансирането е било блокирано. Това са чисти политически маневри и крокодилски сълзи.
They haven't come forth once. These are crocodile tears. This is politics. It's not trying to cure people.
Републиканците обаче не искат по никакъв начин държавните средства да продължават да финансират Обамакер, особено след като тази седмица влезе в действие и последният елемент – здравни борси из цялата страна, които ще позволяват на бедните и незастрахованите да си изкарат здравоосигурителни полици на достъпни цени. С цел да спрат огромният транш от бюджета, предназначен за тези борси обаче, през последните дни републиканците предприеха най-различни маневри в Конгреса, за да забавят парламентарния дебат възможно най-дълго и да се премине финансовата граница от 1 октомври без споразумение. Сред най-колоритните моменти за забавянето на дебатите беше изявлението на сенатора от Тексас Тед Круз, който изнесе реч, която продължи повече от 21 часа, като на моменти тематиката премина от сериозното към комичното до отявлено абсурдното. Изявата на сенатора премина през развитие на теза, че актьорът Аштън Кътчър би се изявил като умел сенатор, до четене на детски стихотворения, до имитации на филмовия герой Дарт Вейдър.
That's Sam I am, that's Sam I am. I do not like that Sam I am. I do not like them, Sam I am. I do not like green eggs and ham.
Mike Lee, I am your father.
I would not like them here or there. I would not like them anywhere. I do not like green eggs and ham. I do not like them, Sam I am.
Споровете в Конгреса обаче изобщо не са нови, нито комични. Един от най-гласните поддръжници на справедливото здравеопазване, бившият конгресмен и настоящ кандидат за кмет на Ню Йорк, демократът Антони Уинър.
They are a wholly owned subsidiary of the insurance industry. That's the fact.
Републиканската партия е дъщерно дружество на здравноосигурителната индустрия. Ние, конгресмените, получаваме каталог с здравноосигурителни полици на достъпни цени, от които сме свободни, избираме на спокойствие. Имаме голям избор и огромни отстъпки, тъй като се осигуряваме по групово. Всяка полица си има задължителен минимален стандарт и изисквания. Ето това получаваме ние. Но републиканците не искат вие, американския народ, да получите същото нещо. Те го искат единствено за себе си.
This is what members of Congress get. But they don't want you, the American people, to get it. And the Republican Party just wants it for themselves. I yield back the balance of my time.
Осемдесет хиляди диабетици вече ще си вземат инсулина само срещу рецепта. Отпадат протоколите. Нов рекорд. Прокурор определи 1 милион лева гаранция за свободата на енергийния бос Богомил Манчев. Учители поискаха от властта повече български литература в гимназиите. Българин е с шансове да спечели най-добрата работа в света. Около светско пътешествие и 100 000 долара заплата срещу писане за туристически сайт. Това бе по-важното в деня. Директор на предаването Ангел Иванов, звукорежисьор Ивайла Дулевска. Приятна вечер и от мен, Никола Братанов.